Здравствуйте. Возвращается в прямой эфир программа «Киев-Донбасс». Сегодня, напомню, ее ведут журналист Олег Белецкий, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян. И мы начинаем второй час эфира, в котором будут у нас следующие темы.
Как будут приниматься изменения в Конституции Украины? Нужен ли для этого референдум? И что делать в тексте закона с неподконтрольными власти Украины территориями? Об этом уже через пару минут.
И на десерт поговорим о книгах. На днях состоялось награждение победителей книжного конкурса «Литакцента». Мы будем говорить о книжках-номинантах и о книжках-победителях «Литакцента» 2015 года.
Сейчас пообщаемся с политологом Владимиром Гушулеем, он уже в нашей студии, но перед этим я бы хотел сделать важное объявление. Дело в том, что сегодня неизвестный человек, который пожертвовал на нужды громадского радио определенную сумму, эта сумма вот сколько составила, смотри, 4860 гривен, чуть более того. Мы благодарим за то, что вы жертвуете деньги, именно это позволяет нам оставаться независимыми. Вот. Ну а об условиях, в принципе, вы можете узнать на сайте громадскийрадио.орг. Там все подробно расписано.
Возвращаемся к вопросу изменений в Конституцию. Очень много по этому поводу есть новостных предлогов, как очень горячих и свежих, так и, собственно, не таких, более давних. Вот, допустим, заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка, да, о том, что для изменения Конституции нужен референдум. Это такой глобальный новостной предлог. Есть и более точечные, более мелкие, допустим, предложения боевиков самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые они передали представителю Украины Роману Бессмертному на заседании политической подгруппы в Минске вчера. Там они тоже требуют внести определенные изменения в Конституцию, закрепить в ней постоянный особый статус для Донбасса, представителей Донбасса, квоту в Верховную Раду, своего президента для региона, свой парламент, свой кабинет министров и, собственно, какие-то совсем безумные требования.
Такая страна в стране получается.
Как отреагировали на это на Фейсбуке, написали, что даже во время Хасавюртских соглашений таких требований Чечня России не выдвигала, как выдвинули боевики Украине. Но, тем не менее, от этих требований по словам Романа Бессмертного, Украина отказывается. И, собственно, нам стоит поговорить о том, вообще, какими могут быть требования Донбасса касательно Конституции. Владимир Гушулей, политолог в нашей студии.
Вітаю. Вимоги можуть бути абсолютно різні, різноманітні і найнеочікуваніші. Можливо, там не захочеш прописати, що Україна при ніяких умовах не вступить в НАТО, в ЄС і ще не знаю, ще кудись. Тим не менше, я тут буду повністю солідарний з оцінкою цих так званих вимог, які сказав Роман Безсмертний, що це Україна не сприймається як офіційний документ, це швидше як папірець, на якому не варто надто загострювати увагу. Тобто ми почули позицію, точніше хотілки, і спілкуємося далі в рамках мінського процесу, який не передбачає нічого з того, що було названо вами.
Ну добре, а в такому разі якою може бути мотивація от таких заяв? Це зайвий спосіб відволікти увагу, або точніше привернути до себе увагу? Чи за цим можуть стояти більш серйозні якісь амбіції? Тому що ми розуміємо, що є представники так званих ЛНР, ДНР, але є й Росія.
Різні мотиви. З одної сторони, може просто бути як мотив червоної тряпки, ганчірки, тобто помахати перед мерційним
нагадати
полом.
Нагадати про себе знову, ніби.
Точно нагадати про себе знову, ніхто про них не забуває, а показати, що ось ми хочемо цього, цього і цього. Роздратувати, очікувати, вони знають, яка буде реакція українського суспільства, роздратувати українців і створити тло, начебто українці приймають ці положення в рамках Мінську, тобто завуальовано. І таким чином, ну, фактично, якось дати зрозуміти, що те, про що там йдеться зараз, дуже інтенсивний дипломатичних переговорів, насправді Порошенко зливає, мовно кажучи, зливає Україну. Один мотив. Інший мотив – це завищити максимально ставки, щоб потім на фоні, якщо буде знайдено якийсь компроміс, цей компроміс виглядав би більш-менш прийнятно для України. Хоча я думаю, що в будь-якому випадку є певні червоні лінії української дипломатії. Вона неодноразово озвучувалася, і червона лінія полягає в тому, що Україна ніколи не піде на вимоги, що унеможливлюють територіальну цілісність України, номер один і номер два, ніколи не піде на умови миру, які унеможливлять суверенітет України, тобто її функціонування як держави. Тому, а ось ці вимоги повністю виходять за другу червону лінію.
Так, ну, з питаннями суверенітету тут все зрозуміло і однозначно, все це прописано в Конституції, але державний устрій – це зараз питання, яке, в принципі, підлягає дискусії. І мова йде конкретно про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області. Офіційно так це називається. Ну, простіше кажучи, це от особливий статус, про який зараз говорять всі. Яценюк сказав, що, в принципі, варто це питання віддати на вирішення народу України, тобто референдум. Ясна річ, що з ним зараз не погодились представники, наприклад, пропрезидентської фракції, блок Петра Порошенка, і Гройсман про це теж казав. Але менше з тим, яким може бути розвиток подій, і для чого було говорити про референдум, якщо зараз немає одностайної підтримки такої ідеї?
Ну, тут варто розрізняти різні поняття юридичні. Якщо є державний устрій, зміна державного устрою, то вона повинна за Конституцією відбуватися через референдум. А якщо брати той проект змін до Конституції, який вже був в першому читанні проголосований, там йдеться про особливий порядок самоврядування. Тобто формально статус унітарної України як унітарної держави він не зачіпає і відповідно не вимагає прийняття шляхом референдуму. На мою думку, заява Яценюка була більше політична. Він знає, що це тема референдуму по Донбасу і популярна серед українців. І це в такий спосіб він намагається заробити політичні бали. Давайте, ми зайшли в глухий кут по переговорах. Є загроза, що Європа, Росія нав'яжуть нам невигідні умови. Тому давайте ми проведемо референдум і раз і назавжди поставимо точку цьому питанню. Очевидно, що такого референдуму найближчий час не варто очікувати.
А ми зайшли в глухий кут на переговорах чи ні?
Насправді ми зайшли в глухий кут на переговорах, оскільки окрім українських червоних ліній є також червоні лінії і російської сторони. І вони полягають в тому, щоб вернути Донбас Україні на її умовах, тобто на умовах фактично боснієзації України як держава. І є третій гравок переговорів – це Європа, в якій в першу чергу йдеться про відновлення миру. Якою ціною – це вже питання, предмет переговорів. Тобто Європа, умовно кажучи, якщо спрощувати, в першу чергу орієнтується на мир і стабільність, Україна орієнтується на розвиток і євроінтеграцію, а Росія орієнтується, відповідно, на неуможливлення цього розвитку інтересів. Тобто ми не бачимо тут перетин цих червоних ліній, де можна було знайти якусь точку, в якій був би прийнятний компроміс для всіх. Тому, насправді, переговорний процес дійсно знаходиться в такому тупику.
Це говорить політолог Володимир Гушлей. Ви слухаєте ефір програми «Київ-Донбас». У студії, нагадаю, сьогодні журналіст Олег Білецький, Анастасія Багаліка. От, власне, стосовно референдуму, було ще висловлювання лідера самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка, який сказав, що референдум про Донбас не потрібен, і бойовики його не підтримують і не сприймають. Власне, коментували це таким чином, що Захарченко, очевидно, не бачив результатів опитувань по Україні, тому що вони всі свідчать про те, що Україні Донбас, за цими опитуваннями, за результатами, Україна пропонує, українські громадяни пропонують краще надати Донбасу цей особливий статус і забути про них, аніж, власне, тягти і далі регіону, якому відбувається війна.
Ну, тут варто розуміти, що малося на увазі під особливим статусом, коли відповідали українці на це питання. Тобто, чи це повна формальна чи фактична незалежність, і коли регіон самоуправляється самостійно і за власний кошт, чи особливий статус передбачає формальну чи юридичну приналежність Україні і відновлення територіальної цілісності, і відновлення інфраструктури шляхом українських платників податку. Думаю, якщо б це питання уточнялося, ми б побачили, тобто,
інші результати.
Інші результати, так.
Ну, тут питання ще відповідальності, мені здається, тому що теоретично винести на референдум можна будь-яке запитання. Але біда в тому, що ті, хто голосують і приймають рішення на цьому референдумі, ну, тобто ми з вами, та, громадянини України, і ті люди, які приймають рішення і втілюють ці рішення в реальність, я говорю зараз про політиків, про політичні рішення, це різні люди. І ми можемо наголосувати чого завгодно. Ми можемо, якби навіть сьогодні поставили питання, чи варто повернути Україні Крим, ну, ясно, що там 90, я не знаю, 9% точно проголосували, що так. Але якщо немає сьогодні інструментарію, то чи не вийде так і з цим референдумом, якщо він, звісно, пройде, якщо він відбудеться, коли ми голосуємо про одне, а можливості втілити це у політиків не буде?
Знову ж таки, референдум, слід про нього говорити, конституційний референдум не як про річ, яка, очевидно, відбудеться, як факт, а як про певну такий гіпотезу, як певний такий елемент тиску. Тут йде цей тиск внутрішньополітичний, і тиск також може відігравати Україна на своїх партнерів чи опонентів по переговорах. Тобто, очевидно, одним із способів виходу з даного, ну, даного тупика в переговорах може бути також організація референдуму. Але слід повністю розуміти наслідки такого процесу. Це буде означати розірвання мінського процесу, і це буде означати, що конфлікт на Донбасі, він вийшов з тих рамок, які, в які він зайшов дякуючи мінському процесу.
Зараз стоїть питання щодо переформатування Кабінету міністрів, і це активно обговорюється і в кулуарах Верховної Ради, і, власне, у Верховній Раді, так? Розглядають різні сценарії. Перший – це точкова заміна певних міністрів, ну так, аби зняти там напругу умовно. Другий сценарій – це можливий повний, заміна повного складу Кабінету міністрів, включно із Арсенієм Яценюком. Якщо цей другий варіант справдиться, питання щодо проведення референдуму, воно буде знято, чи все ж таки воно буде стояти?
Залежить, хто був насправді ініціатором цього питання. Фактично щодо в інформаційному референдуму. Полі, так, щодо референдуму. Фактично в інформаційному полі це питання було закинуто прем'єр-міністром Яценюком.
Вперше він про це сказав у своїй програмі, так. 10 хвилин з прем'єром, так, в неділю.
Так. Але якщо є більш глибша домовленість, зокрема, із Порошенком, що ця теза озвучується Яценюком, а далі Україна розігрується в дипломатичних переговорах, то в такій ситуації, без різниці, хто буде, чи Яценюк, чи хтось інший стане прем'єр-міністром України, цей елемент України, ну, триматиме у своєму рукаві і використовуватиме в разі необхідності.
А Володимир Гушелей, політолог у ефірі Громадського радіо. І я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». А якщо обговорювати питання змін до Конституції в цілому, от, власне, сьогодні парламент змінив регламент щодо прийняття змін до Конституції, це доволі заплутаний процес, який вже, мені здається, для всіх громадян не зрозуміло, на якій сесії, на черговій, на наступній.
Ми сьогодні намагалися розібратися, а нас не вийшло. Так,
коли будуть прийматися ці зміни, я так розумію, що не в січні, а коли почнеться наступна сесія, тобто весняна.
Ну, насправді, це цей рух української сторони, яскраве свідчення того, що мінський процес, мінські переговори зайшли в певний, ну, такий шлях, звідки немає виходу. Чому? Тому що, ну, очевидно, цілком очевидно, достатньо прочитати текст Конституції, де написано чітко, що зміни до Конституції повинні голосуватися на двох чергових сесіях. І чергова сесія, на якій повинні зараз голосуватися от зміни до Конституції, фінальне голосування повинно закінчитися, власне, днями. А для чого це робиться? Для того, щоб, тобто, це певні такі юридичні моменти, які насправді з точки зору конституційного права послаблюють українську конституцію, оскільки вони дозволяють маніпулювати нею. А з іншої сторони, дозволяють українській стороні зняти з себе тиск часу. Тобто є зараз тиск часу, є вимога конституції по процедурі прийняття змін. Якщо рухатися цією логікою і ставити зараз на голосування ці зміни в фінальне голосування, тобто під 300 голосів, очевидно, що в Раді цих 300 голосів немає. Тоді, в першу чергу, Росія буде звинувачувати Україну в зриві мінських домовленостей. Щоб не зривати цей, не брати на себе вину за зрив переговорів, і винайшли там, чи вигадали спосіб ось таке юридичне формулювання, що давайте розберемося, а наступна сесія це яка. Можна з великою долою ймовірності передбачити, що Конституційний суд піде на вимогу, на ідею президента і парламенту, що давайте ми будемо голосувати тоді наступну, вважати наступну сесію, яка почнеться в лютому і закінчиться у вересні. Але не факт, що вересневий дедлайн буде фінальний. Ну, якщо Конституційний суд скаже, що наступна це наступна, то, в принципі, наступна на будь-яка наступна.
Тобто це формулювання, воно може бути спеціально таким чином прописане, аби мати це поле для маневрів. Ви тобто, пропускаєте з цього?
Абсолютно. Фінальна мета, заради чого це все починається, для того, щоб зняти часовий дедлайн і поставити Україну можливість. Україна, власне, може чекати з імплементацією мінських домовленостей. В час, коли не виконуються перші по 10 пункти мінських домовленостей, коли не припинений вогонь, коли не введено контроль за кордоном, коли не обмінені полонені і так далі, Україна може дозволити собі не спішити зі змінами Конституції.
Скажіть, будь ласка, от, власне, в питанні винесення статусу і, взагалі, майбутнього устрою України на референдум, точка зору жителів тимчасово непідконтрольних територій, наскільки вона важлива, її, очевидно, неможливо врахувати, йдеться не тільки про Донбас, а й про Крим, але без цієї точки зору, чи буде референдум, ну, за законом він буде визнано легітимним, але тим не менш.
Знову ж таки, ми припускаємо, що референдум дійсно відбувається.
Так.
У нас вже було досвід проведення національних виборів, парламентських і президентських, в цих умовах конфлікту. У нас було досвід проведення регіональних виборів. В першому випадку голосували всі, хто мають громадянство України, паспорт. В другому випадку голосували люди, які проживають конкретно на цій території. Очевидно, що питання, якщо йдеться про референдум, це питання національного масштабу і люди просто будуть голосувати. Тобто не буде, звичайно, виборчих комісій і дільниць в Криму і на окупованій території Донбасу. Це слід, очевидно, розуміти з питань безпеки, в першу чергу. Нарешті території голосування відбудеться. Але, знову ж таки, я хочу ще раз підкреслити, що це гіпотетичний референдум. І, за моїми оцінками, він навряд чи відбудеться.
Ну, так, аби поставити крапку вже в цій історії з референдумом, ми, знову ж таки, розглядаємо це поки що як гіпотезу, але важливо розуміти наслідки, які можуть бути, так? В разі, якщо він відбувається, і ми умовно отримуємо ситуацію, коли більшість областей України говорить ні, особливого статусу не повинно бути, або якщо він має бути, то там на якихось особливих умовах, так, окремих умовах. Натомість, наприклад, Донецька область висловлюється інакше. І що тоді виходить? І як бути?
В загальнонаціональному масштабі референдуму дивляться не по областях, а конкретний фінальний результат, а в цілому.
Я тут відволіклася на соцмережі, оскільки прочитала в Фейсбуці точку зору громадського активіста з Донецька, який очолює організацію «Відповідальні громадяни Донбасу» Енріке Менендеса. Дозвольте, я її зацитую, тому що вона прямо прив'язана до нашої теми розмови. Це мінські домовленості і поправки в Конституцію. Він пише про те, що сформувався в країні політичний клас людей, які не мислять себе поза межами конфлікту. І метою цих людей зараз є, зараз їх главная цель – це срив імплементації мінських соглашений на уровне поправок в Конституцию. Заболтать, саботировать, отказаться, обвинить в срыве другую сторону, предложить заведомо неприемлемые условия, в ход идет весь арсенал. И происходит это с обеих сторон. Не буду мерить, с какой больше, с какой меньше, все равно у каждого своя правда. А мені от, власне, хотілося б, щоб поміряли, з якої більше, з якої менше, тому що все ж таки вимоги сторони висувають одна одній, відповідно на якісь з цих вимог одна зі сторін може погодитись, якщо вони будуть прийнятними. Тобто мова йде про конкретне маніпулювання фактами, пардон, тому що неприйнятні умови вчора були висунуті лідерами самопроголошених республік в Україні. То хто ж зриває мінський процес?
Таки офіційний Київ звинувачує в цьому Москву, Москва звинувачує Київ. Явище абсолютно прогнозоване. Я можу згадати недавнє інтерв'ю Путіна німецькому виданню Bild, де він говорив, що він звів весь мінський процес до змін до Конституції, особливого статусу, і що, мов, це все в руках Києва, чому Росія несе санкції, збитки із-за небажання Києва виконувати свої зобов'язання. Київ, очевидно, логічно і правильно говорить, що, дорогенькі, почекайте, де ж припинення вогню, де ж відновлення кордону, де ж обмін полоненими, чому Надія Савченко досі у вас в тюрмі, і так далі, і так далі. Рефері тут, хто судді, звичайно, громадська думка в Україні буде на стороні Києва, в Росії на стороні Москви. Тут питання, як ось ці дипломатичні перекидання відповідальності буде оцінювати третя сторона, тобто Європа, або ширше Захід. Насправді, досі вся імплементація мінського процесу – це така гібридна, точніше, гра в імітацію. Київ, точніше, Москва імітує, що їх там немає, що військ російських немає, і вона стоїть поза конфліктом, намагається помирити громадянський конфлікт в Україні. Київ імітує, що він свої зобов'язання виконує. Оскільки, якщо ми візьмемо Мінський договір, почитаємо ті пункти, відповідні щодо Конституції, особливо статусу, і зміни до Конституції в проєкті, які голосувалися і можуть голосуватися надалі, в парламенті, то ми побачимо, що український варіант змін до Конституції, в принципі, не співпадає з мінськими домовленостями. Тобто Київ, як і Москва, то, що саботують, імітують виконання цього процесу. Досі Європейський Союз був на стороні України, говорив і звинувачував Росію у зриві цього процесу. В випадку, якщо сили в Європі візьмуть верх, які в першу чергу орієнтуються на відновлення бізнес-зв'язків з Росією і із-за того, що Київ не голосує змін до Конституції, вирішить не продовжити санкції проти Росії в липні цього року, які сплють в липні цього року, то Україна максимум, що втратить, це санкції Заходу, а точніше ЄС проти Росії. В протилежному випадку, якщо санкції для України важливі, то вона повинна жертвувати Конституцію заради цих санкцій. Тут Києву потрібно зрозуміти, що є ціннішим, що є дорожчим. Чи західні санкції проти Росії, чи власна Конституція.
Ну от цей процес, він може тривати не те, щоб безкінечно, але довго. Так, коли Київ по-своєму трактує мінські домовленості і зміни до Конституції, Москва, я не говорю зараз, чи це правильно, чи ні, але де-факто трактує по-своєму. Як довго це може тривати? І чи не станеться так, що ті сторони, які гарантували, в принципі, виконання зобов'язань, і які брали участь у перемовах, я говорю про Берлін, про Париж, побачивши цей от саботаж, вони, ну, просто опустять руки, я не знаю, політичними заявами, можливо, якось іншим чином.
Ну, який може бути процес негативний, скажімо так, прогноз? Київ не голосує змін до Конституції, Захід, ЄС знімає санкції і говорить, що мінський процес провалився, ми виходимо, переговори не ведуться. Тобто, між сторонами зберігається ні війна, ні мир. Донбас живе своїм життям не за рахунок України, а за рахунок Росії, фактично йде заморожування конфлікту.
І санкцій немає паралельно.
І санкцій немає паралельно, але Україна зберігає недоторкану свою конституцію. Можна просто показати приклад того ж Придністров'я, в якому конфлікт вже триває більше 25 років. Тобто, щодо питання, наскільки довго це може продовжуватись. З іншої сторони, ми очевидно розуміємо, що як тільки Україна, якщо позиція Заходу буде, що санкції не знімаються, доки не відновлюється кордон для контролю Києва над кордоном, тому що це і принципове для України питання, тоді конфлікт закінчиться швидше. Можна очікувати, що складна економічна ситуація в Росії, падіння цін на нафту і санкції, які не дозволяють вийти на міжнародний фінансовий ринок російським компаніям, змусять російське керівництво піти на радикальні поступки заради того, щоб спасти власну економіку. Тому тут принципово позиція Заходу, чи він готовий до кінця бути відданим своїм цінностям, чи він їх пожертвує заради якихось там короткотермінових економічних вигод від торгівлі з Росією.
І останнє питання до Володимира Гушулея. Власне, як довго можна балансувати на цій межі, іначе і погодження на зміни в Конституцію, іначе і непогодження, і взагалі оці всі політичні моменти, які пов'язані зараз з імплементацією мінського процесу. Скільки все це може тривати і чи вийшли ми вже на фінішну пряму?
З точки зору Києва, якщо брати ці два вище мною озвучені прогнози, Київ може чекати. Тобто це можуть бути роки, Якщо економічна ситуація дозволить Росії підтримувати цей конфлікт. Це може бути місяці, якщо буде відповідна воля політична у Кремля. А політична воля у Кремля якраз і стимулюється санкціями і економічними проблемами. Тому ключі до розв'язку проблеми в Донбасу лежать в Москві.
Володимир Гушулей, політолог. Ви слухаєте ефір Громадського радіо.
И сейчас мы переходим к нашей очередной рубрике, она называется «Музыка Донбасса». Все понятно и прозаично. Там мы слушаем исполнителей, которые или создают свою музыку прямо сейчас на Донбассе, или родом оттуда. И вот сейчас еще одну песню мы услышим. Итак, «Музыка Донбасса» на Громадском радио.
Музыка Донбасса.
Я уже говорил о том, что в субботу мы ожидаем в гостях Романа Бахарева. Это лидер группы «Бахрома», сам он родом из Тореза. Музыку свою они пишут в Киеве. Очень успешный, очень известный коллектив. Тут без преувеличений. Песня будет называться «На глубине». Но перед этим я сделаю еще одно небольшое уточнение. Только что вот буквально я получил письмо от менеджера группы «Бахрома». Прислали файл, то есть песню прислали. Это кавер на песню группы «Скрябин», вы ее, наверное, хорошо знаете, эта песня называется «Наш останній танець». Так вот, 2 февраля эта песня будет официально представлена по радио, пока что услышать мы ее не сможем. Вот, давайте послушаем ту песню, о которой я говорил, «На глубине» она называется.
Как на
Это группа «Бахрома» на Громадському радіо. Песня называется «На глубине». Я напомню, что в субботу мы ожидаем Романа Бахрева у нас в студии. Это вокалист. И 2 февраля этого года, кстати, в этот день исполняется ровно год с того момента, как погиб, трагически погиб Андрей Кузьменко. Группа «Бахрома» представит песню, кавер на Скрябина «Нашу стане таныть». Она называется. Ну, мы попросим, наверное, все-таки Рому, чтобы это произошло в эфире Громадського радіо. И даже, возможно, немного раньше, то есть в субботу. Постараемся об этом с ним договориться. В общем, слушайте.
А перед тем, как перейти к обещанной теме книжек и поговорить о победителях премии «Литакцент 2015, мы напомним вам, на каких частотах нас можно слушать. В первую очередь в Киеве и области слушайте нас на частоте 74 МГц. Это ультракороткие волны. Также FM-диапазон в городах Донецкой и Луганской области, Волновахе, 103.8 МГц, в Краматорске и Славянске, который находится рядом, 103,2 МГц, в Красноармейске 99,6, в Старобильске 90,2, в поселке Широкий 101,8, в поселке Беловодск 92,6, в Белолуцке 100 МГц ровно и в поселке Зариновка 103,7 МГц. А также наш эфир идет в прямом эфире на сайте hromadskoyradio.org. И сейчас, собственно, новая тема в студии программы «Киев-Донбасс», обещанная тема книжек. С радостью представляю Ростислава Семківа, директора видавництва «Смолоскип» і члена журі премії «Літакцент». У цьому році є чотири номінантів номінантів, тобто номінантів більше, переможців четверо. Отже, нам є про що говорити. Це і поезія, і проза, і есеїстика, і власне, ще й
поезія
проза.
Поезія для дітей є.
Да, поезія і проза для дітей, окрема категорія. Отже, пане Ростиславе, вітаю.
Доброго дня.
Нагородження відбулося 25 січня, якщо
так,
не помиляюся.
Понеділка.
В понеділок. Отже, це зовсім свіжі нагороджені книжки, які вийшли в 2015 році. Розкажіть більш детально про них, про переможців.
Ну, кожна номінація мала в короткому списку 5 книг, тобто ці 4 номінації: поезія, проза. Я був в журі з прози, тобто там кожна номінація мала окремих 3 членів журі, які відповідно знайомилися, ну, вони брали участь в такому первісному відборі, де було значно більше книг, але вони ознайомилися з цими 5 книгами короткого списку і відповідно журі в поезії, в прозі, в дитячій літературі і літературознавство, і есеїстика, така трошки спільна номінація. От вони вирішили долю переможців. І, відповідно, є 4 переможці. В поезії це книга Мирослава Лаюка «Метрофобія». Це молодий київський тепер поет, сам він походить з Івано-Франківщини. От, і ну, це така наголошено модерністська, густа, так би мовити, поезія. від Шастівер Ліброва, і, ну, хоча вона мала досить сильних конкурентів, ця книга, але от журі з поезії вирішило, що він найсильніший. Зокрема, серед п'яти людей в короткому списку поезії був Сергій Жадан своєю найновішою книгою, а також Юлія Стахівська, і ну, там ще двоє зараз точно не пригадаю. Наша номінація «Проза», там було 5 книг, і одна з книг була вже достатньо, ну, так би мовити, авторитетна, оскільки книга Василя Махна «Діму Бейтінголов» вже перемогла в конкурсі BBC, книжка року BBC. Це така дуже цікава збірка з кількох, можна сказати, оповідань про життя автора. І, ну, оскільки він сам з Галичини, але зараз мешкає в Нью-Йорку, тобто там змішаний цей досвід, досвід перебування в Україні, історія родини, от, ну і тепер досвід його в Нью-Йорку. Тому якась частина аудиторії стала от на цю книгу, але насправді найбільше обговорення викликали дві книги, що, в принципі, природньо, які стосується сучасного, ну, так би мовити, воєнного досвіду, це «Укри», роман Богдана Жолдака, і «Переможець», роман 2014-й Владислава Івченка. Ну, власне, цей роман і переміг, це така велика двотомна епопея, де доволі багато персонажів, вони переходять Майдан, вони переходять війну, там персонажі є дуже різні, які, ну, з ідейних причин долучилися до цього протистояння, як з одного боку, так і з іншого боку. Є ті, які випадково потрапили, є ті, які, власне, ну, спершу мали невизначену позицію, потім визначилися, є ті, які пробуються використати. Ну, словом, це така величезна книга, 2 томи разом сукупно, там майже 900 сторінок, і її надзвичайно цікаво читати, вона досить легко читабельна. Ну, і така дуже широка галерея постатей, спроба осмислити ці події. Я думаю, таких книг буде з'являтися все більше, і, ну, тому що, власне, такий складний досвід, він буде осмислений багатократно і багатогранно.
А за кого з номінантів голосували особисто ви?
Ну, все рівно це рішення є колегіальне, і, відповідно, мені особисто було досить складно визначитися, тому що і інші претенденти, от Ірина Цілик, вона в короткому списку ці 5, Ірина Цілик, яка написала, знову ж таки, добірка оповідань, новел, ну, там головним чином такий сучасний жіночий досвід в великому місті, там такі реалії сучасні, теж така доволі реалістична, з такою дрібкою романтичних, якихось чи сентиментальних навіть переживань. Вона дуже добре зроблена, дуже якісна. Всі 5 книг дуже якісні. Ну і роман Юрія Виничука «Аптекар» – це спроба реконструкції такої історичної середньої Львова 17-го сторіччя. Він теж дуже добре читається. Ну, власне, як і «Укри» Жолдака, але «Укри» вже стосуються. Там просто ну, така трошки фантасмагорична картина, бо там постійно є якісь епізоди, які постійно зміщуються в якусь таку фантасмагоричну площину. Ну, скажімо, там от є епізод про маленького хлопчика, якого розбомбили там хату, він живе там, власне, на руїнах, сам там всі, значить, якось він залишився зовсім сам, от там така територія, нічийна, в принципі, територія, де незрозуміло, які солдати з'являються, і там фронт з обох боків. От, і цей хлопчик, тобто ми маємо перед собою, ну, просто таку трагічну історію, все, але вона закінчується фантасмагорично, хлопчик має от таку мету збити там вертоліт, і він його збиває з рогатки, він просто робить дуже велику рогатку і збиває його. Тобто це якийсь такий набір фантасмагорій, але він дуже цікавий і читається надзвичайно таким, з надзвичайним захопленням. Тобто це таких 5 дуже якісних книжок. Ну, в принципі, були б підстави дати перемогу кожній з них, ну, але переміг, вочевидь, найбільший чи там найбільш масштабний такий роман. Я думаю, що власне, з цього моменту ім'я Владислава Івченка, воно буде досить промовистим, і, ну, але врешті всі автори будуть мати дуже добру перспективу і далі в літературі. Хоча такі, як Юрій Винничук, наприклад, чи Богдан Жолдак, вони вже достатньо визнані. А, от, наприклад, Василь Махно, він поет, він видав кілька книг віршів, спочатку в Україні, далі вже з-за кордону. А от це його такий прозовий дебют, і, як бачимо, дуже вдалий.
Про результати, про підсумки, точніше, премії «Літакцент року 2015» ми говоримо з Ростиславом Семківим, директором видавництва «Смолоскип». Продовжимо це робити після невеликої паузи. Ростиславе, ну і отут я бачу, що окрім згаданих нами вже номінацій, є й так звана «Золота булька». Цьогоріч журі присудило цю нагороду, можна її нагородою назвати, я правда не знаю, присудило Олександрові Мехеду за «Астру», так називається його книжка.
Знаєте, по суті, це нагорода, вона дуже специфічна. Її можна назвати нагородою, тому що перевірено, що після вручення «Золотої бульки» якраз найкраще продаються книги, які її отримали.
Тобто це вони мотиватор такий.
Так, це єдина в Україні антипремія, mm-hmm. От, але вона найкраще працює на ринку, тобто з нею, вочевидь, має бути пов'язаний якийсь такий скандал. От, і відповідно, ну, продажі її якось, це якось магнетизує читачів, але це така антипремія не, вона не через те, що там текст поганий. Це премія, яка вручається, коли від автора чекали більшого, ніж він, ну, подав в своєму тексті. І в цьому сенсі Олександр Мехет, який, якого всі досить добре знають як дослідника літератури, як автора цікавих критичних ремарок, тобто він тепер пише і прозу, от, і вочевидь горизонт очікувань щодо нього був досить високий. От він захистив дисертацію про реаліті-роман, новий жанр такий, як фактично телебачення і ці реаліті-шоу впливають на сучасну романістику. Це було, це дуже цікава ідея. Ну, тобто, я кажу, очікування були достатньо високими. Ну і, очевидь, ця така антипремія, вона наголошує те, що ці очікування не виправдалися. Тобто це таке, можна сказати, домашнє завдання автору. Він, з одного боку, воно засвідчує, що цей роман не відповідає якимось уявленням там про якість, але з іншого боку, воно виражає і таку, ну, упевненість, якийсь кредит довіри, так, mm-hmm. до автора, який цілком може далі, ну, зробити говорити. Щось більше.
Слухайте, а реакція була до вас, до журі, в принципі, до літакценту, от з боку Олександра Мехеда, після того, як ви присудили цю антипремію?
Ну, наскільки я знаю, він спокійно поставився, mm-hmm. І от я думаю, я сподіваюся, що він ставиться до цього саме з цієї точки зору, от розуміючи, що цей кредит довіри треба виправдати. Ну, врешті, цю антипремію «Золота булька» отримували Ірена Карпа, Юрій Андрухович, ну, тобто автори, знову ж, не те, що які пишуть погані тексти, а ті, від яких чекають більшого, ну, а відповідно конкретний текст, який перемагає, ну, чи антиперемагає, він, власне, не виправдовує сподівання аудиторії, от про це свідчить журі, але «Золота булька» – це вже таке суперколегіальне рішення, бо в її ухваленні беруть участь всі члени журі всіх номінацій, от, і цього разу навіть знадобилось таємне голосування, тобто тут, коли не було якоїсь спільної думки.
А, пане Ростиславе, от переможця номінації «Проза» Владислава Івченка, багато хто зараз звинувачує з письменників у соцмережах, тому що він написав масштабне полотно, якого всі чекали, про події, які досі тривають, тобто якоїсь такої завершеності у них немає, а ще в 2014 році говорили про те, що епічна література, так би мовити, вона не дозріла до того, до появи книжок про Майдан і про війну, що ще має пройти якийсь час.
Ну, бачите, література – це така територія, де нікому нічого не заборониш. Для нього самого це було дуже такий дуже важкий епізод біографії, бо він сам признається, що він надзвичайно складно пережив всі ці речі. Ну, так є, коли людина намагається писати реалістичне полотно, вона переживає ці долі своїх персонажів. От, тобто це для нього було доволі складно. І тут не можна нічого обмежувати, але можна сказати тільки одне. Коли дуже добре, що література почала реагувати на цей складний досвід. Тому що що є художня література? Це така спроба реконструкції певних речей, реконструкції свідомості, певних уявлень, ментальності. І ну, обов'язково розвинута література обов'язково має осмислювати досвіди, навіть найбільш складні. З іншого боку, зрозуміло, тут є якісь підстави, бо якщо ми проаналізуємо, коли з'явились там найкращі тексти там про Першу світову війну, про Другу світову війну, то вони з'являються через 10-20 років після того, як вона завершиться. От, і ну, це не заперечує те, що такі якісь речі, романи, якісь більші, менші, можуть з'являтися зразу. Але просто, вочевидь, найкращі тексти, найсильніші тексти, тут правильно сказати, найсильніші тексти, вони ще попереду. Можливо, і того ж самого Івченка та.
Але для того, щоб з'явилися найсильніші тексти, треба виписатись, очевидно, виговорити цю проблему і цей історичний досвід.
Вочевидь, так, але найсильніші тексти, напевне, будуть створені людьми, які повернуться звідти, які пережили якісь певні серйозні потрясіння. Я думаю, ці люди ще поки мовчать, які бачили там смерть товаришів, які пережили атаки, яких накривало градами. От ці люди ще поки збираються силами так щось сказати. Там достатньо було багато людей, які писали до того. От і я думаю, що їхній досвід вони зможуть проговорити дещо пізніше. Це обов'язково станеться.
Є, до речі, такий подібний досвід. Це роман «Аеропорт» російського журналіста Сергія Лойка. Ну як, американського журналіста Сергія Лойка, правильніше сказати. Mm-hmm. Власне, його теж з мистецької категорії оцінювати важко, тому що багато хто закидає, що Лойка ніколи не писав до того, і ну, це видно по тексту, але сам зміст роману, самі події, це даб, це всі герої, яких всі бачили в новинах, в соцмережах, скрізь. Тобто це дуже розкручений текст.
Так, і ну, тобто тут ми бачимо, що сама тема, вона, звичайно, сприяє цьому резонансу, але ну, і «Аеропорт», і «Іловайськ», «Положія», ну, вони, це, так скажемо, наближення до художньої прози. Я думаю, що насправді добрим таким кроком до появи от художнього осмислення десь в перспективі буде поява якісного нонфікшену, тобто якихось документальних речей. Ну от подивіться, хто зараз має Нобелівську премію, так Світлана Алексєєвич, яка, власне, підходить до дуже складних речей, як там війна в Афгані чи інших. Вона підходить, там Чорнобильська трагедія, вона підходить якраз з документалістської точки зору, тобто це просто голоси очевидців, які чи людей, які щось пережили, і я думаю, що цей досвід має пройти цей етап.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что вы слушаете «Громадское радио». Это программа «Киев-Донбасс». И продолжим общение с Ростиславом Семкиевым, директором издательства «Small Escape». Говорим о премии «Литакцент». Пане Ростиславе, ну от все ж таки, я зараз не хочу порівняти твір того ж таки Лойка, наприклад, який є художнім, із тим, що творила в доброму сенсі цього слова пані Алексєєвич, але разом з тим, мені здається, що тут чому так сприймався цей роман, чому такий ажіотаж довкола нього був. Так, добрий піар, це однозначно, але разом з тим, те, чого не було в інших письменників, Лойко був в аеропорту, і він був там під час бойових дій. То, можливо, це теж такий мотиватор для того, аби люди купували і цікавилися такими книжками?
Ну, звичайно. Я думаю, аудиторія дещо була розчарована, власне, що це художній роман, ну, то художній текст.
Mm-hmm. Але
я
там думаю, дуже багато документальних елементів, так, так. І герої, ми їх знаємо.
Там багато художніх, власне, документальних елементів, він очевидець, і тому було б дуже логічно йому не робити художнього тексту. Це вряд чи було потрібно, навіть як, ну, тобто, як на мене, це просто, ну, певне нерозуміння, я не кажу конкретно автора, але, може, довкола автора, там, видавців і так далі, того, що насправді, ну, тренду, того, що насправді зараз нонфікшн не менш читабельний, а може й більш читабельний, ніж художній текст. Це просто мав бути такий нонфікшн, де би фіксувалися якісь речі, якісь спостереження, збагачені фотографією, і цього було би цілком достатньо. Ну, добре, вирішив автор перетворити це на такий якийсь художній, якісь ввести художні елементи, вони не дуже переконливі, але в будь-якому випадку кожна ця книжка, вона достатньо важлива. Це все, я розцінюю це все як наближення таке до якогось справжнього осмислення документального з одного боку, фактографічного, коли ми будемо все краще знати, що власне відбувалося, яке буде пручатися чи відкидати пропаганду, чи пручатися пропаганді. З іншого боку, це шлях до таких художніх речей, які дають можливість просто зазнати тих самих сильних почуттів, які мали люди, які мали цей досвід.
А, пане Ростиславе, от що ви порадили читати в цьому році, в 2016-му, нашим слухачам з Донбасу, які мають, очевидно, деякі з них змогу і доступ до книгарень українських, ну, можливо, хтось і не має, але побуває на підконтрольних Україні територіях, теж для себе щось привезе. Які книжки, можливо, не тільки серед переможців Літакценту, а важливі для якихось подій в Україні книжки вийшли у 2015 році?
Ну, я з одного боку думаю, що тут варто якраз читати просто хороші книжки, і ті книжки, які увійшли в шорт-лісти премії BBC, ті, які увійшли в шорт-лісти Літакценту, далі трошки пізніше фінішує книжка року, ще десь в лютому буде книжка року, яку організовує Костянтин Родик. Тобто тут просто можна орієнтуватися на короткі списки, пам'ятаючи, що остаточний вибір журі, остаточне оголошення переможця – це все-таки умовність, з одного боку. З іншого боку, я б взагалі всім радив цікавитися сучасною українською дитячою літературою. У нас є дуже якісна дитяча література. Там справді дуже багато книг. До речі, буквально десь на днях має відбуватися вручення саме дитячого, конкурсу дитячої книжки, от який організовує чи тому, наскільки я знаю, там Барабука, Читайка, ці всі ресурси електронні. От і безперечно, це така, можливо, утопійна якась річ, але книги для дітей зараз настільки цікаві, настільки якісні, там Леся Вороніна, ну, багато зараз авторів, Сергій Оксеник, їх справді вже десь, Іван Андрусяк, їх десь до двох десятків.
Ну, це і цілий дуже ринок такий вже сформований,
так,
і потужний.
Так, і я
нам
думаю,
просто
що
часу бракує їх зараз, пане Ростиславе, я тому вас переб'ю.
Так, так, так.
Останнє важливе запитання. Мені здається, що тут до вас, як до видавця, може бути от яке. Що у нас із перекладною літературою? Тому що зараз українська нібито переживає певний розквіт, але от показова історія, книжка Джеремі Кларксона, так, це ведучий Топ Гір, досить знаний журналіст. Вона була писана в 2004 році, 2004-му. Переклали її у 2015-му. За великий розрив для України.
Перекладати це надзвичайно складно і забирає дуже багато ресурсів. От і ясно, що в нас все ще досить складно з цим. Ми повільно перекладаємо, ми відстаємо в перекладацтві. Тут потрібні зусилля, і я думаю, і на рівні держави також. Ми можемо подивитися досвід успішних перекладних програм. Це завжди були якісь державні програми, але перекладів якісних все більше.
Що ж, читайте, це головний меседж, який ми адресуємо нашим слухачам на Донбасі. Нагадаю, що у ефірі програми програми «Київ-Донбас» був директор видавництва «Смолоскип» і член журі премії «Літаксен-2015» Ростислав Семків. Ми говорили про книжки, які отримали нагороди у цьому році, про те, що можна читати, на чому зосередити увагу. Напомню також, що в ефірі програми «Київ-Донбас» сьогодні працювали журналісти громадського радіо Олег Білецький, Анастасія Багліка. За режисерським пультом з нами був Дмитрий Сміян. Всі ці два часа уже через 3 часа в 17 часов в этой студии появятся наши коллеги. И слушайте, думайте, не переключайте волну. Сейчас будут новости.